Να ξεκινήσω με την συζήτηση των θεμάτων μας. Θα πάω να συναντήσω τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, τον ενταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα στην Περιφέρεια Κρήτης, καθώς βεβαίως υπάρχει σε εξέλιξη το θέμα των αιτήσεων και θα ήθελα και την άποψή του σαν πολιτικός μηχανικός που είναι και ο ίδιος για τη σύνταξη φακέλων, δηλαδή στο πολύπαθο τελικά Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και κυρίως στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και των γύρω χωριών, αλλά και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ένα θέμα, όπως πληροφορήθηκα τις ημέρες που έλειπα, δυστυχώς όλα αυτά τρέχουν. Είχαμε και την επίσκεψη, θα θυμάστε, του κυρίου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, και ήρθε, θα λέγαμε, σαν αφορμή αυτό να ξαναθυμηθούμε ότι κάπου δεν πάει καλά το πράγμα, κάτι δεν γίνεται σωστά, κάπου έχει κολλήσει, κάποιος είναι ο αδύναμος κρίκος. Αυτό τον αδύναμο κρίκο προφανώς θέλω να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Αλεξάκη. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Μόνο που η Ανάσταση καθυστερεί στο μονοφάτι, στο Αρκαλοχώρι, στο Καστέλι, στα Περίχωρα. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα, κύριε Παπαδάκη. Μετά από 7 μήνες από το σεισμό της 27ου Σεπτεμβρίου του 2021, έχουν περάσει πάνω από 200 μέρες, 211 μέρες μετράει το ημερολόγιο, και η κατάσταση είναι απογοητευτική σε σχέση με τα αποτελέσματα του σεισμού. Χιλιάδες σπίτια έχουν πρόβλημα και οι άνθρωποι τους καταρχήν μετακόμισαν από τα Αρκαλοχώρη, έφυγαν.
Βέβαια.
Είτε μένουν σε οικίσκους είτε φιλοξενούνται σε συγγενείς. Η περιοχή έχει μπει σε μια ύφεση οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, και αν δεν κάνουμε ενέργειες να ανατάξουμε αυτή την τάση, το αποτέλεσμα θα είναι δυστυχώς πολύ αρνητικό, όχι μόνο για την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, αλλά ευρύτερα για το Ιράκ. Είναι η ενδοχώρα που τροφοδοτεί την πόλη μας. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό. Δεν είναι ένα τοπικό μικρό φαινόμενο.
Σίγουρα.
Είναι πολύ σημαντικό ότι μια μεγάλη περιοχή αγροτική και ημιαστική ταυτόχρονα, της τάξης των περισσότερων από 5.000 κατοίκων, μιλάω για την περιοχή του Αρκαλοχωρίου ή σαν δήμος κοντά στις 17-18.000 κάτοικοι, έχουν πρόβλημα σήμερα που αντί να επιλύεται παραμένει. Να γίνουμε τώρα πιο συγκεκριμένοι. Τα σπίτια έπαθαν κάποιες ζημιές. Υπάρχει μια διαδικασία από το κράτος για να επισκευαστούν. Η νομοθεσία αυτή δεν είναι κατάλληλη για μαζικές καταστροφές όπως αυτή που συνέβη στο Αρκαλοχώρι. Η νομοθεσία που υπάρχει είναι κατάλληλη αν πέσει ένα σπίτι, δύο σπίτια σε ένα φαινόμενο. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη μαζικότητα, στον μεγάλο αριθμό των αιτήσεων. Το δεύτερο θέμα είναι, και γι' αυτό πρέπει να αλλάξει.
Ναι, να βέβαια. Αλλάξει, λοιπόν. Βέβαια.
Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αυξηθούν τα τιμολόγια αποκατάστασης των ζημιών. Αυτά τα τιμολόγια φτιάχτηκαν το 2011, είμαστε 10 χρόνια μετά, πέραν της κρίσης ακρίβειας που ζούμε αυτή την εποχή και ελπίζουμε ότι θα μειωθούν, είναι ξεπερασμένα ως τιμές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν εσείς φτιάξετε το σπίτι σας και περάσετε όλη αυτή τη βαριά γραφειοκρατική διαδικασία, ας πούμε ότι θα χρειαστεί να το επισκευάσετε με 50.000. βάσει προϋπολογισμού εγκεκριμένου από το δημόσιο. Θα βγείτε στην αγορά και θα πείτε έχω αυτό το σπίτι και έχω και 50.000. Οι τεχνίτες, η αγορά, οι εργολάβοι, οι κατασκευαστές θα σας απαντήσουν τα 50 δεν φτάνουν, χρειάζεστε 100. Και εκεί θα βρεθείτε προμεγάλη έκπληξη, γιατί δεν έχετε τα υπόλοιπα να τα βάλετε, όπως ο περισσότερος κόσμος στην περιοχή. Άρα πρέπει το 50.000 στο παράδειγμά μας να γίνει 100, να έρθει κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί αλλιώς δεν θα ανασκευαστούν τα σπίτια, θα μένουν ερείπια παύλα φαντάσματα, και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι να αυξηθούν μεσοσταθμικά τα τιμολόγια, υπάρχουν πολλά άστρα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αυξηθούμε σωσταθμικά τουλάχιστον 50% ώστε να έρθουν στο επίπεδο των τιμών που υπάρχουν στην αγορά σήμερα. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι οι μικρές ζημιές που έχουν τα σπίτια. Υπάρχουν σπίτια που έχει χαλάσει η τυχοποιία, όχι ο φέρον οργανισμός, όχι ο σκελετός. Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα της επισκευής, όχι μέσω της βαριάς, θα σας πω και ποια είναι η διαδικασία, γραφειοκρατικής διαδικασίας, αλλά με έναν πιο εύκολο τρόπο που λέγεται οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας, εκδίδεται με ευθύνη του μηχανικού, του ιδιώτη μηχανικού που επιλέγει ο κάθε ιδιοκτήτης σπιτιού και αφορούν προϋπολογισμούς εργασιών μέχρι 25.000 ευρώ. Αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα. Όμως, αν πάτε εσείς να φτιάξετε το σπίτι σας με αυτόν τον τρόπο, δεν θα επιδοτηθείτε, δεν θα πάρετε την κρατική αρρωγή, γιατί δεν έχετε ακολουθήσει τη βαριά γραφειοκρατική διαδικασία. Πρέπει λοιπόν αυτό να διορθωθεί και να μπορεί ο καθένας, όταν έχουμε μικρές ζημίες μέχρι 25.000, με οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας, με μηχανικό της επιλογής του, να μπορεί να το φτιάξει, αλλά να πάρει και την κρατική βοήθεια. Δηλαδή είναι σαν να σου βάζουν δύσκολα για να μην σου δώσουν χρήματα. Είναι άδικο αυτό. Και βεβαίως θα υπάρχει μια πιστοποίηση των εργασιών για να μην δημιουργηθούν φαινόμενα αρνητικά. Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι τις μέρες αυτές άνοιξε η πλατφόρμα οικονομικής βοήθειας για τις επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν μέχρι 18.000 ευρώ. Πού είναι πάλι το πρόβλημα εδώ? Μια επιχείρηση θα μπει, θα βάλει τα στοιχεία της και πρέπει να συγκρίνει το έτος 2021, όλο το έτος. Όμως ο σεισμός που συνέβη στις 27 Σεπτεμβρίου επηρέασε το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2021, το τέταρτο τρίμηνο.
Ναι.
Άρα είναι λάθος να υπολογίζουμε όλο το έτος, αν έχει μείωση 10%. Πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί στο τελευταίο τρίμηνο, γιατί διαφορετικά δεν θα βοηθηθούν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή θα πάρουν ελάχιστες αυτό το βοήθημα των 18.000 ευρώ, που είναι μια οικονομική ένεση, δεν τους λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι απόλυτα χρειαζόμενο. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρειάζονται κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις στην νομοθεσία, στη διαδικασία, που με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις, οι κάτοικοι των περιοχών να φτιάξουν τα σπίτια τους, και πρέπει το κράτος να σκύψει σε αυτό, να διορθώσει τα γραφειοκρατικά προβλήματα για να διευκολυνθούν όλοι. Γιατί διαφορετικά θα τραβήξει χρόνια αυτή η ιστορία και είναι, δεν πρέπει, να το πω με απλά λόγια μόνο. Το χρωστάμε όλοι στην περιοχή να σκύψουμε, να βοηθήσουμε στους συνανθρώπους μας. Πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη σε αυτή την πολιτεία, σε όποιον έχει πρόβλημα, γιατί πρέπει να μάθουμε να είμαστε και αντεκτικοί, είναι η σύγχρονη έκφραση.
Βεβαίως.
Είπε και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης στο Αρκαλοχώρι. Αντεκτική σημαίνει να φτιάξει ένα μηχανισμό που να μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα γρήγορα, και όχι το πρόβλημα να διαιωνίζεται τόσους μήνες.
Κύριε Αλεξάκη, επειδή είστε από την περιοχή και το ξέρετε και καλά το θέμα, δηλαδή πέρα από την ιδιότητά σας και περιφερειακός σύμβουλος και όλα αυτά με τα οποία ασχολείστε, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και αγαπάτε τον τόπο, αγαπάτε το νησί μας, πρέπει όντως να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες πολύ γρήγορα. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν τελικά όλα αυτά που είπε ο κύριος Τριαντόπουλος, που δεν έχουμε παράπονο, την περιοχή την επισκέπτεται συχνά και πολλοί άλλοι, ας πούμε, υπουργοί, τη στελέχος του γραφείου ΔΑΕΦΚ έχει προχωρήσει?
Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία άτομα που υπηρετούν στον τομέα αυτόν, νομίζω έτσι ονομάζεται. Άνοιξε η προκήρυξη για περισσότερους, όμως
δεν υπήρχε ενδιαφέρον προφανώς.
Δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
Μάλιστα.
Ναι. Και το χειρότερο είναι ότι οι φάκελοι από εδώ διαβιβάζονται στην Αθήνα. Δηλαδή ο φάκελος του δικού σας σπιτιού ή του δικού μου, γιατί και εγώ είμαι σεισμόπληκτος,
ναι, όπως
και εσείς.
Ναι, ναι.
Αν πάει στην Αθήνα, πιστέψτε με, χάνουμε τα ίχνη του.
Αυτό ποιος είναι. Αυτό είναι λοιπόν το τραγικό της υπόθεσης, είναι αυτό.
Ούτε, δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα της άμεσης επαφής, με την καλή έννοια. Να πας να δεις που βρίσκεται η υπόθεσή σου. Ή κάθε μέρα ο μηχανικός ελεγκτής που θα είναι εκεί να παίρνει ένα φάκελο, πέντε φακέλους, να πηγαίνει και βόλτα στο χωριό, να βλέπει ένα, δύο, τρεις, τέσσερις κατοικίες άμεσα, να καταλαβαίνει ποιο είναι το πρόβλημα. Εάν έρχονται από την Αθήνα, το έχουμε δει το μοντέλο σε πλειάδα περιπτώσεων, είναι αποτυχημένο. Δεν μπορείς από την Αθήνα να επιβλέπεις έργα στην επαρχία είτε στην Κρήτη. Αυτό θα είναι η ταφόπλακα για την περιοχή.
Το φοβόμασταν από την αρχή, το έχουμε ξανασυζητήσει και θα το θυμάστε προφανώς, ότι αν δεν γίνει κάτι στην περιοχή να μπορεί να αντιεκπεραιώνεται η κατάσταση από εδώ και να γίνεται άμεσα, δηλαδή με το που καταθέτει κάποιος φάκελο, γιατί τώρα στην αρχή από ό,τι ξέρω δεν έχουν και πολλοί σύνταξη φακέλους ακόμα.
Όχι, είναι περίπου 180 περιπτώσεις.
Τίποτα.
Που έχουν κατατεθεί, τίποτα, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Ο κόσμος, να πούμε γιατί, εγώ ως μηχανικός έχω πάρα πολλές προσκλήσεις από σεισμόπληκτους,
ναι, ναι, ναι.
Φάκελο. Όταν τους εξηγώ ότι στο τέλος θα χρειαστούν να βάλουν αυτοί πάρα πολλά χρήματα, οι άνθρωποι σταματάνε, προβληματίζονται. Δεν προχωρούν τη διαδικασία για οικονομικούς λόγους. Γιατί θα φτάσουν, στο παράδειγμα που σας είπα, να χρειαστούν άλλα τόσα χρήματα για να φτιάξουν το σπίτι, και αυτό δεν είναι σωστό. Διότι το κράτος έχει υποσχεθεί 80% κρατική βοήθεια και 20% αυτοκοδάνειο. Αλλά όταν ο προϋπολογισμός είναι χαμηλός, δεν φτάνει να καλύψει το πραγματικό κόστος. Γι' αυτό δεν κατατίθονται φακέλοι. Επίσης, η διαδικασία των φακέλων πρέπει να γίνεται με έναν ηλεκτρονικό τρόπο. Δεν είμαστε πια στην εποχή.
Ναι, να μαζεύεις χαρτούρα, ας πούμε, εκεί πέρα.
Χαρτούρα, χαρτόσημο, αριθμό πρωτοκόλλου και ο δικός φάκελος πιο πάνω από το δικό μου. Mm. Εμείς ως μηχανικοί έχουμε ένα πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί υπό το τεχνικό επιμελητήριο. Κάλλιστα όλη η διαδικασία θα μπορούσε να τρέξει μέσα από αυτό, να υπάρχει η αυστηρή χρονική προτεραιότητα, να βλέπεις πότε πήγε από τον ένα υπάλληλο στον άλλο υπάλληλο φάκελος. Η τεχνολογία πλέον βοηθάει σε
αυτά
και διευκολυνόμαστε και από ανθρωπόρες, εργατοώρες, να μεταφέρουμε φακέλους, να κάνουμε μοντέλα. Άρα η ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, το τεχνικό επιμελητήριο, το τμήμα Ανατολικής Κρήτης έχει κάνει πολύ χρήσιμες προτάσεις που η διοίκηση, το κράτος, το Υπουργείο πρέπει απλώς να τις αποδεχτούν και να τις εφαρμόσουν. Αυτή η ιδέα, η πρόταση με την οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας, που υπάρχουν χιλιάδες τέτοια κίνητα, θα μειώσει τον αριθμό των αιτήσεων πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλο. Πρέπει ο ιδιώτης να εμπιστευτεί έναν μηχανικό. Το κράτος πρέπει να εμπιστευτεί το μηχανικό. Ξέρετε, εγώ βάλω την υπογραφή μου ως μηχανικός σε ένα έγγραφο με δική μου ευθύνη, είμαι δύο φορές πιο προσεκτικός από ότι αν περιμένω να το εγκρίνει το κράτος και εγώ απλώς το υποβάλλω.
Έχετε δίκιο, έτσι είναι.
Εδώ πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στις ιδιότητες επαγγελματικές. Αν εγώ πιστοποιήσω τη βλάβη στο σπίτι σας, δεν θα ακούσω ότι θα μου πείτε εσείς, θα δω με τα μάτια μου ποιο είναι το πρόβλημα, θα το περιγράψω τεχνικά σωστά και με την υπογραφή μου ως μηχανικός θα επιχειρηματολογήσω γιατί μια ζημιά έχει. Δεν θα κάνω ό,τι μου πείτε εσείς. Το λέω για να μην...
Ναι, το καταλαβαίνω. Γιατί, εντάξει, να σας πω τώρα ένα συνέστημα. Προφανώς εσείς θα το έχετε καταλάβει και στα μάτια των ανθρώπων. Πολλοί ήταν που στην αρχή ήταν κίτρινο και απαγορευτικό για να κατοικηθεί το σπίτι, μετά έγινε κόκκινο και πάλι απαγορευτικό. Στην τρίτη φάση, γιατί στο δικό μου το χωριό, επειδή ο σεισμός ήταν από τον Ιούλιο, 24 Ιουλίου, άρα δεν είναι 7 μήνες, είναι πάρα πολλοί μήνες, ναι. Πάμε για χρόνο τώρα δηλαδή,
ναι.
Σε δύο μήνες, πολλοί ήταν εκείνοι που παρότι τα σπίτια τους, ας πούμε, ήταν πολύ επικίνδυνα πράγματι. Μέσα τους έκρυβαν την ελπίδα ότι μπορεί και να μην κατεδαφιστεί τελικά, ας πούμε, το σπίτι.
Από πλευράς συναισθήματος.
Έτσι, ακριβώς, το... ακριβώς, ακριβώς.
Όχι από τεχνική.
Όχι, όχι, όχι. Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αφήσουν τόσο εύκολα το σημείο αναφοράς. Κάθε πέτρα για αυτούς είναι η ζωή τους, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα σας πω ότι σε μια αυτοψία που έκανα στο σπίτι ενός φίλου, ήταν η μητέρα του υπερήλικας. Και όταν μου λέει τι θα κάνουμε, λέω το σπίτι έχει ζημιά, θα το ρίξουμε. Την πιάσαν τα κλάματα.
Πάμα, μην το συζητάτε, μην το συζητάτε.
Και ξέρετε, ξέρετε τι μου είπε η σεβάσμια γιαγιά? Αυτό το σπίτι, παιδί μου, έχει χτιστεί με δάκρυα,
βέβαια,
με νερό.
Βέβαια, βέβαια.
Και εκεί κατάλαβα ότι δεν πρέπει κι εγώ ως μηχανικός, ως τεχνοκράτης, να είμαι απότομος. Χρειάζεται και μία κοινωνική, ψυχολογική προσέγγιση στα πράγματα.
Έχετε δίκιο και επειδή βεβαίως στηρίζετε την κατάσταση, βοηθήθηκε από την πλευρά σας και στην περιφέρεια να προχωρήσουν λίγο οι διαδικασίες.
Βεβαίως, βεβαίως.
Γιατί το διαφορετικά, εντάξει, ναι, πείτε
το
μου.
Το πιο σημαντικό θέμα, νομίζω, στην υπόθεση αυτή είναι να πάρουμε την, με αφορμή το σεισμό, αυτό το δυσμενές, το αρνητικό γεγονός, αλλά και με αφορμή το αεροδρόμιο που είναι την κατασκευή του νέου αεροδρομίου, που είναι ένα θετικό γεγονός. Πρέπει να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη της περιοχής αυτής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους δύο παράγοντες που ο ένας πρόκειται προς τα πάνω και ο άλλος πρόκειται προς τα κάτω, πώς θα τα συνδυάσουμε ώστε η περιοχή να έρθει σε μια νέα κατάσταση πιο ελπιδοφόρα, που νομίζω το αξίζει, το αξίζουν οι άνθρωποι της, η πλουτοπαραγωγική και φυσική πόρη της περιοχής, η ιστορία που υπάρχει σε αυτή την περιοχή τη μεγάλη. Πρέπει όλοι μαζί να συμπράξουμε, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η κοινωνία των πολιτών, οι δραστήριοι πολίτες, τις επιχειρηματίες, το κράτος πάνω απ' όλα, ώστε να έχουμε μια νέα κατάσταση πιο ελπιδοφόρα στην περιοχή.
Μακάρι, μακάρι, κύριε Αλεξάκη. Λοιπόν, δεν το αφήνουμε το θέμα, θα το ξανασυζητήσουμε, αλλά προς το παρόν εμείς βάλαμε τώρα πάλι το λιθαράκι αυτό που έπρεπε, για να δούμε πώς θα πιεστούν λίγο οι καταστάσεις και να πάμε πιο πέρα την κατάσταση αυτή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα.